nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa. Illum ser nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Russi tas-seklu 20 li huma Nikolaj Miskovski, Sofija Gubajdulina u Reinhold Grier. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur Nikolaj Miskovski li għex bejn l-1881 u l-1950. Miskovski kien iben ta' inġinier fl-Armata Russa. Minħabba li meta kien żgħir mietet ommu, rabbietu oħt missieru li kienet kantanta tal-opri. Ta' età żgħira beda jitgħallem il-pjanu u l-violin, imma minkejja dan il-membri tal-familja xtoqgħu jaqbad karriera militari u mhux mużikali. F'żożitu il-familja tiegħu marret toqgħod f'San Pietruburgu. Miskovski kompla jistudja l-mużika mal-kompożitur Reinhold Glier u fl-1906 daħal jistudja fil-konservatorju ta' din il-belt. L-allima tiegħu hawnhekk kienu Anatol Liadov u Nikolaj Rimski-Korsakov. Jidher li Miskovski kien l-akbar wieħed fost l-istudenti tal-konservatorju, imma żviluppah biberija speċjali mal-iżgħar student. Sergej Prokofjev. Miskovski u Prokofjev ħadmu flimkien fuq kompożizzjoni sinfonika li illum intilfet, imma li xi temi minna nsibuhom fir-reba sonata għal pjanu ta' Prokofjev. Interessanti ngħidu li mid-dera dawn iż-żewġ studenti ma kellhom ebda ġibda lejn il-mużika tal-għallim tagħhom Liadov. U minħabba li Liadov ma kienitx toġbu il-mużika ta' Edvard Grieg, Miskovski daħħal tema ta' Grieg fit-tielet kwartett għal korda. Jidher li il-mużika ta' Miskovski kienet ukoll rinomata barra mill-Unjoni Sovjetika u kienet anke tindaqq b'mod regolari fuq l-istazzjonijiet tar-radju. Li sintendi għamlu din il-mużika aċċessibbli għal firxa u satanis. Miskovski għamel dakollu li seta biex ix-xogħlijiet tiegħu jintlaqgħu mill-awtoritajiet, imma f'dan ir-rigward mhux dejjem irnexxa. Hawnhekk ħejjejt it-tieni sonata għal violonċell ta' dan il-kompożitur xogħol bi tliet movimenti, li minnu ser nisimgħu t-tielet wieħed Allegro con Spirito. Marina Tarasova iddoq il-violonċell u il-pjanist huwa Aleksander Poleshev. Thank you. tieni sonata għal violonċell ta' Nikolaj Miskovski smajna t-tielet moviment Allegro con Spirito. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Miskovski kellu jagħti servizz militari fl-ewwel gwerra u kien weġġa. Fis-snin 20 u 30, Miskovski kien l-aktar kompożitur Sovjetiku rinomat. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu 27 sinfonija u 3 sinfonjetti, mużika da kamera u sonati għal pjanu. Ta' minn ngħidu li Miskovski kien ukoll kritiku mużikali u huwa kien moħħu miftuħ f'dan ir-rigward. Infatti jider li kien għadda kummenti mill-aktar favorevoli dwar ix-xogħol The Rite of Spring ta' Stravinsky li fil-bidu tas-seklu 20 kien ħoloq kontroversja. Għalhekk nistgħu ngħidu li Miskovski ta' support konsiderevoli lill-idjoma mużikali moderna. Infatti, huwa kien wieħed mill-membri fundaturi tas-Soċjetà tal-Mużika Kontemporanja fir-Russja. Nisimgħu issa silta oħra ta' Nikolaj Miskovski mill-kunċert għal violonċell in do minore li joħodna għal nofs 42, ser nisimgħu l-ewwel moviment Lento ma non troppo. L-interpretazzjoni hija tal-Moscow New Opera Orchestra imexxija mis-surmast Yevgeni Samoylov. Is-solista hija Marina Tarasova.
Thank you.
mill-kunċert għal violonċell in do minore ta' Nikolaj Miskovski smajna l-ewwel moviment lento ma non troppo. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm kompożituri Anqas Magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-kompożitriċi li ser nisimgħu mużika tagħha issa hija Sofija Gubajdulina. Imwilda fl-1931. Il-mużika ta' din il-kompożitriċi spiss kienet tiġi kritikata minħabba li tieħu xejra mhux tas-soltu b'armoniji partikolari. Minkejja dan, Sofija Gubajdulina sabet support mill-kompożitur Dmitri Shostakovich li inkoraġġiha biex tkompli tikkomponi kif tħoss hi. Barra minn hekk fis-snin 40 ġiet kritikata fl-Unjoni Sovjetika minħabba li parteċipat festivals ta' mużika kontemporanja f'pajjiżi barranin. Ta' minn ngħidu li fl-1992 Gubajdulina marret toqgħod il-Ġermanja. Din il-kompożitriċi kitbet qatt ta' xogħlijiet kontemplattivi u mimlija simbolizmu reliġjuż. Fost l-itwal xogħlijiet tagħha nistgħu nsemmu St. John's Passion u Easter According to St. John. Xogħlijiet li sintendi huma relatati ma' xulxin minħabba li jittrattaw il-mewt ta' Kristu u l-Xoxt. Barra minn hekk, Gubajdulina uriet interess speċjali fil-mużika folkloristika u strumenti folkloristiċi. Dan l-interess isir aktar evidenti meta tuża dawn l-istrumenti fil-mużika tagħha. Fis-snin 70, Sofija Gubajdulina għaqdet grupp ta' kompożituri li kienu jimprovizzaw u jdoqqu din il-mużika. Kif ġa għedna ir-reliġjon għandha parti prominenti fil-mużika ta' Gubajdulina u hija tistqar li hija bniedma reliġjuża. Hija qalet, life divides men into many pieces. There is no weightier occupation than the recomposition of spiritual integrity through the composition of music. Aħna ser nisimgħu siltiet minn żewġ xogħlijiet ta' Sofija Gubajdulina. L-ewwel waħda hija mix-xogħol Seven Words li ħodna għall-1982 u li huwa orkestrat għal violonċell u bajan li huwa tip ta' accordion. Dawn l-istrumenti jiġu akkumpanjati minn strumenti oħra tal-korda. Minn Seven Words ser nisimgħu il-moviment It is Accomplished. Wara nisimgħu ir-raba moviment minn Silenzio, miktub għal violin, violonċell u bajan. L-interpretazzjoni hija tal-Kamerata Transilvanika imexxija minn Giorgi Selemeksi. smajna siltiet minn żewġ xogħlijiet ta' Sofija Gubajdulina. L-ewwel kellna s-sitt moviment minn Seven Words u wara smajna r-raba moviment minn Silenzio. Il-kamerata Transilvanika kienet immexxija minn Giorgi Salameksi. It-tielet kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu f'dan il-programm huwa Reinhold Glier, li għex bejn l-1875 u l-1956. Huwa twilet fi Kiev u ta' età żgħira beda jitgħallem il-violin. Wara daħal jistudja fil-Konservatorju ta' Mosca fejn studja ma' kompożituri bħal Sergej Taneyev. Meta gradwa beda jgħallem u fost l-istudenti tiegħu kellu lil Nikolaj Miskowski li smajna mużika tiegħu fil-bidu tal-programm. Studenti oħra tiegħu kienu Boris Litashinski li nisimgħu mużika tiegħu il-ġimgħa d-dieħla, Aram Kachatorian u Sergej Prokofjev. Fost il-kompożizzjonijiet ta' Glier nistgħu nsemmu opri, sinfoniji, mużika da kamera, xogħlijiet vokali u ballets, bħal ngħidu aħna The Red Tower u The Comedians. Barra minn hekk ikkompona wkoll att ta' kunċerti fosthom għall-arpa, għal sopran u għal kornu. Nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti mill-Ballet Suite No. 1 ta' Reinhold Glier li huma Dance of the Brides u Dance of the Girlfriends li jisir jiġu segwiti mill-All Union Radio Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Thank you. smajna l-ewwel żewġ movimenti mill-Ballet Suite No. 1 ta' Reinhold Glier. Kif tistgħu tinnotaw, ħafna mill-mużika Russa ta' dan il-perjodu hija pjuttost konservattiva. Tal-anqas jekk neliminaw il-mużika ta' kompożituri ribelli bħal Stravinsky, Prokofjev u Shostakovich. Bħala regola fil-mużika Russa tal-ewwel nofs tas-seklu 20 ma sibux l-esperimentazzjoni li kienet għaddejja ngħidu aħna fil-mużika Amerikana minn kompożituri bħal Charles Ives u John Cage. Mikel dan naħseb li taqblu miegħi li din il-mużika hija mill-aktar pjaċevoli biex tismaħħa. Nisimgħu issa żewġ movimenti oħra mill-Ballet Suite No. 1 ta' Reinhold Glier. Issa ser nisimgħu Dance of the Moorish Girls u Gypsy Dance li ser jiġu segwiti mill-All Union Radio Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna il-ħames u it-tmien moviment mill-Ballet Suite No. 1 ta' Reinhold Glier. Qed tisimgħu il-programm kompożituri anqas magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-ewwel parti tal-programm kellna l-mużika ta' Nikolaj Miskowski u ta' Sofija Gubajdulina. Ussa qed nisimgħu mużika ta' Reinhold Glier. Il-karriera mużikali ta' Glier ħaditu jagħti kunċerti u jgħallem f'diversi pajjiżi fosthom is-Siberja, l-Azerbajġan u l-Uzbekistan. Glier jidher li kien kompożitur rikonoxxut sewwa. Kemm minħabba qatt ta' premijiet u onorifiċenzi li jirċieva, u anke minħabba li nħatar f'diversi pożizzjonijiet uffiċjali relatati mal-mużika u l-kultura. L-aħħar siltiet ta' Reinhold Glier li ser nisimgħu huma meħuda mill-Ballet Suite No. 2. Ser nisimgħu At the Brook, Intermezzo u Slow Dance li ser jiġu esegwiti mill-Bolshoi Theater Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. smajna At the Brook, intermezzo u Slow Dance mill-Ballet Suite No. 2 ta' Reinhold Glier. Il-Bolshoi Theater Orchestra kienet immexxija mill-kompożitur innifsu. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Inħeġġitkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' aktar kompożituri Russi tas-seklu 20 s'intendi kompożituri anqas magħrufa. Insemmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.